Na Xunta de Goberno de hoxe autorízase a modificación do contrato coa empresa que asuma a colaboración da xestión administrativa e recaudación de multas para que poida tramitar tamén as sancións derivadas do incumprimento da normativa COVID. Ata a data, a Policía Local levantou preto de 1000 actas dende xuño de 2020, cando a Xunta recuperou as competencias nesta materia, logo do estado de alarma, a maioría das cales cerca da metade por non levar máscara de protección. Asumir esta tarefa supón a Administración Local un custe de 58.000 euros.